Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1, og din værter er...
Den yber morgenfriske, altid glade, bedårende og nuttede Johan Olsen.
Og selvfølgelig dig, dronningen over alle naturområder i Danmark, Vicky Knudsen. Nu er vi tilbage fra vores tur ved Gunse Maglesø med vores eksperter fra Fugleværnsfonden. Jørn, Lennart, Dyrberg Larsen og Allan Gudjo. Vi har fået os en kop kaffe. Og Vicky, hvad skal vi nu?
Nu skal vi til det uundgåelige. Vi skal til lytterspørgsmål.
Ja.
I et tidligere program snakkede vi om farveforskelle på fugleæg. Og det for eksempel kunne være noget med camouflage at gøre. Det har fået flere lytter til at komme med forslag. Jeg sidder og hører jeres udsendelse med min søn Isak på 9 år. Han hørte jeres undren over rørsangerens turkise æg. Hans forslag er, at det kan have noget at gøre med det, som rørsangeren spiser, der kan farve ægene. Inspirationen kommer fra grønlæggerhøns, som han har holdt i haven, der også lægger farvet æg. Hvis I finder ud af det rigtige svar, er vi meget interesserede i at høre det. Med venlig hilsen, Ruben.
Det er et godt spørgsmål fra Isak.
Ja, og det er en god hypotese, han kommer med, synes jeg. At der kan være et stof, ligesom hvis mennesker spiser rigtig mange gulerødder, så bliver vi sådan lidt orange i det.
Eller rødbeder.
Rødbeder kan det
så
også.
Så kommer rødbedetis ud.
Ja, det kommer
så
også.
Så kan man nå lige at blive bekymret et øjeblik og tænke, så er det et dog. Nå nej, vi fik rødfrugter i går. Ja.
Flamingoer får jo den flotte røde farve jo. Det er karoten, altså de krabstyr, de spiser. Ligesom når man koger en reje, så får den jo også den her flotte lyserøde farve. Mm. Så hvis den ikke får nok af de der krabstyr, så bliver den ikke lige så flot.
Også en hjemlig art, stor skattestue, den er jo også, de kan også blive sådan et laksefarvet, jo. Det kommer også af karotenerne derfra. Ja.
Men jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi vi er en generation, os der sidder her ved bordet, hvor at det med at kigge på æg, det er bare slut forbudt. Altså, det er ikke noget, man gør, fordi der var en par generationer før os, hvor det var normalt, at man havde ægsamlinger. Og det var jo egentlig noget værre råd, fordi det var forbudt og forkert, fordi man jo faktisk har jo decideret udryddet fuglearter i Danmark via ægsamling. Så det er jo godt, at det er forbudt. Men det har også betydet, at vi har først holdt afstand, når vi kom til sådan en fuglerede.
Men så er det godt, at Jørgen Baumgaard Hansen har skrevet en mail til mig.
Nå, gud, spændende.
Ja, Jørgen har nemlig sendt mig et link til en artikel, der hedder Hvorfor er blå æg blå? Eller den hedder All About Blue Eggs, The Reason for Their Color. Konklusionen i den her artikel er, at der er flere vilde arter, der lægger blå æg. Ja. Det er tit ikke dem, der lægger deres æg meget åbenlyst. De har meget mere kamufleret æg. Men blå æg beskytter godt mod UV-stråling. Kan samtidig også godt være en risiko for altså en hurtigere inkubationstid i nogle tilfælde. Det kommer an på.
Ja, fordi solen varmer det op.
Ja, solen varmer det
op. Så det blå, det simpelthen bare reflekterer
Ja, og så står der også, at lysere og mere farvestrålende æg er typisk et tegn på et godt helbred hos forældrefuglene. Nå. Fordi de har fået en god og næringsrig kost.
Niels Jørgen Henriksen har suppleret jo faktisk rigtig fint. Det er en lytter, der skriver ind her. Farven på fuglenes æg har noget med temperatur at gøre. Jo koldere klima, jo mørkere og stærkere farvet æg. Derudover kan der være tale om beskyttelse mod ultraviolet lys, vira og bakterier. Kamuflage spiller ikke den store rolle, medmindre æggene lægges helt åben. Og der må sige, Niels Jørgen Henriksen, tak for den.
Og Jørgen. Tak til jer. Og det giver jo også god mening, at sangdrossel, rødhals, jernspurv lægger deres æg meget gemt.
Ja. Sanne Løfberg spørger. Vi har en stærekasse i vores have, og der er pt. Unger. Vi er dog lidt forundret over stære i godseøjneungen, som stikker hovedet ud. I vores øjne ligner det ikke en stær. Er det en mulighed, at en gø har været forbi og lagt et æg i redekassen? Med venlig hilsen, Sanne og Lars fra Givskud. Jørgen, hvad siger du til den?
Nu har jeg lige set på videoen der, jeg synes, det ligner en stærreunge.
Det er en stærreunge. Altså, ja,
for de unge stærre, de er sådan meget lysebrune. Ja. Og det ser man også, når de flyver fra redderne her, og samler sig i store flokke sammen med de voksne, så er mange af dem, de er sådan helt brune. okay. Sådan lysebrune nærmest, ikke? Og hvor de voksne så har den der meget sorte metalskinnende farve.
Så når der er en fugl, der stikker hovedet ud af en stærkasse, hvor der bor stære, og man synes, den ikke ligner en stær, så er det en stær alligevel. Der er ikke gøge, der ligger æg.
Altså, de kan være ret desperat, at man har fundet gøge æg i en plishønerede, hvilket jo ikke giver nogen mening overhovedet. Der er nok ikke kommet noget
af den.
Ja, den sikrer død. Og der er faktisk nogle fugle, hvor det går ud, og som bor i træer, altså huletræer, altså sådan noget som rødstjer, der godt kan få besøg. Altså, det er den mest almindelige, der bliver brugt. Men stær og en stærkasse, det er godt nok en dygtig gøge, der har fået poppet den ind der. Så, ja, det er nok...
Ja. Det er bare nogle sjove unger.
Nu er gøgen jo også en stor fugl. Ja. Altså, hvis den skal have... Ja, undskyld, røven ind i, i gennemhullet på en stærkasse.
Det er mere halen også, ikke? Det er meget langt at få med ind.
Ja, man kan sige, altså rødstjert, som jo også yngler i kasser, men de yngler jo i de der meget åbne kasser, hvor det nærmest er hele den øverste del tit, man lader være åben for at lukke rødstjert til. Ja. Og sikkert også, hvis der yngler rødstjert i naturlige huller i træerne, så er det sikkert også de lidt større huller, hvor gøen lettere kan komme ind og få lagt det der æg. Ikke?
Ja. Den skal også ud igen, den der gøgeunge, som jo er temmelig stor, når den skal ud. Ikke? Så det er heller ikke små bitte huller, den går ind.
Men stærunger ser sjov ud, og mig og jeg gik faktisk netop lige at snakke om på turen, at i den nye have har der jo været hele 8 par stære, der er ynglet minimum, takket være tidligere ejers stærekasser. Der er også en masse elletræer, og der er nogle spættehuller. En af stammerne er ret meget gået ud, og der har spættemor siddet inde. Og så den ene dag tænker jeg, så får den lede rødbed. Nu kunne jeg bare høre spættefar gå fuldstændig amok og ligge og rode rundt nede på jorden. Og så troede spurehøen havde fat i spættefar. Det havde den ikke. Det var en stær og en spætte, der var oppe at slås. Om det redehul, tænker jeg. Det var lige neden for spætternes redehul. Og der lå de simpelthen og battlede i rigtig lang tid og slap begge to fra det. Men det var ret vildt at se.
Jeg gad ikke at slås med en spætte.
Nej.
Jeg tror ikke, at spætten var i nærheden af at være vinderen. Jeg vil sige, jeg tror heller ikke, jeg har lyst til at slås med en stær efter at have set det der. Det var ret vildt. Jeg skal nok vise jer videoen bagefter. Men de har fået så mange unger, de der stager, bortset fra det. Det er helt vildt. Altså, det er som at have sin egen lille sort sol i haven, og der er larm over det hele. Og jeg ved ikke, altså, det må virkelig have været et godt yngleår for dem. For er du galt, de har fået mange unger på vingerne. Så det er dejligt at se, men de er bare en helt anden farve, de unger der. Det må vi bare konkludere.
Apropos sådan noget med hvor der virkelig er drama derude, ikke? Marie Lorentzen skriver... Hej, Vild Natur. Jeg har netop set en krage tage en levende solsort. Er det normalt? Jeg troede kun, de var også ledere. Kan den have været på æggejagt?
Kragefugle, de er ikke kun... Altså, de er opportunister. De tager hvad som helst, de kan komme i nærheden af. Og er der en uopmærksom solsort, som har vendt ryggen til på det rigtige tidspunkt, så tager den den. De tager også... altså, den største, kan man sige, største fare for en husskade, det er faktisk gråkragene, ikke?
Som hvad?
Ja. Og jeg har set den nakke deres unger, og de voksne går det jo nok ikke ud over, vel, i en slagskamp, så skal huske at nok stå fra sig, men ungerne bliver også en ret høj alder slået ihjel af, hvad hedder det, af gråkragerne, det har jeg set flere gange.
Gråkrager er godt nok også en stor fugl.
Den er jo, der er meget mere muller i den, og, så de tager, hvad de kan komme i nærheden af.
Jeg må sige, at med alderen blevet mere og mere glad for gråkrager.
Det er
de står ude på altanen af til, hvis jeg er heldig, så kan stå lige, du ved, lige på den anden side af altandøren, står det kæmpe fugle.
Ja. Ost. Giv en lille stykke, så har du dem inde i lejligheden også.
Nej. Okay.
Det er sjovt.
Ja.
Eller Gunners hundemad.
Også godt.
Ja, nu ved jeg jo også, at de er ret kvikke, men det synes jeg, man kan mærke på den der måde, de kan stå og kigge på en.
Ja. Det er jo nogle små dinoer, så ser det snittet til sig, så er det ikke bleg for at hugge til.
Nej. Og det er jo lidt, måske ligesom med måger, ikke? At det er jo også opportunister, som de tager, hvad der byder sig. Om det er skrald fra en åben skraldespand, eller om det er en fugleunge, eller en voksen småfugl, der ikke har set sig ordentligt for, ikke? Og de lige har snittet. Ja. Eller et ådsel,
ja.
Soft ice.
Soft ice,
ja.
Og på Christiansø, buttocks. Det går de også glædeligt efter, men de er meget glade for ost, måger.
Meget.
Ost og pølse. Hvem kan ikke lide det?
Jeg havde jo, det har jeg fortalt Allan om, fordi jeg har også hørt om Allans fuglevenner, der går ind i i deres lejlighed. Og der kan jeg bare huske, at jeg fortalte om det der musvit, sådan ret crazy musvit, som var inde i vores køkken. Og hvis der var nogen, der havde efterladt et lille stykke af en ostemad, så tog den osten, men den lå rugbrødet stå.
Ja.
det er ligesom en 3-årig.
Ja, ligesom en børn, ikke? Nej, jeg behøver ikke. Jeg tager bare spejpølsen.
Eller igen
god. Ja, eller
han efterlader altså også rugbrødet. Ja. Han kan godt lige slikke smøret af, men altså, så er det også ligegyldigt med resten.
Så der er ingen grund til at smøre hele ostemadet til fuglene? Dem
nej.
Kan man bare nøjes med osten?
Ja. Så spiser brød det kedelige brød selv, ja. Nå, men så har vi fået en... For det første har vi fået en mail fra Andreas Exner, som faktisk jo bare skal høre feltturen. Så kommer svaret allerede, der skriver, hej vildt naturligt. Jeg har lagt mærke til, at visse fuglearter har sjove små variationer i deres sang. Nogle af de variationer er helt almindelige, fra fugl til fugl, sangdrossel eller solsort. Men der er andre, hvor de forandrer sig næsten som en slags dialekter. For eksempel bogfinken, der har vi snakket om på turen. Så det gider vi ikke svare på. Der kan man høre feltreportagen.
Men hvad er det? Er dialekter i fuglesang et globalt fænomen? Eller er der nogen, der bare sidder fast i en enkelt? Måske kan Krager høre. Nå, har du boet på Bornholm hele dit liv?
Jamen det kan de. Altså det vil jeg våge påstå, at de kan. Altså små bitte finesser, de kan, fordi der er jo nogle kragefugle, der kan kende forskel på, om det er nogen, de er i slægtskab med. Og så sætter de et hjælpeangreb i kraft, hvis det er det. Hvis de er beslægtet, går de fuldt ind og kæmper imod. Men hvis det er nogen, der er sådan, måske ikke er beslægtet, men godt nok for samme art, så er de lidt mere tøvende, ikke? Så bare at
de kan høre
simpelthen, og det er DNA.
De kan høre DNA.
Ja, det kan sådan noget. Og det vil vi ikke kunne høre. Der er jo en berømt undersøgelse, en dansk undersøgelse fra Djursland, hvor Poul Hansen undersøgte alle guldspore på Djursland, eller ikke alle, men forskellige lokaliteter på Djursland, og så lavede han, og der, man kan jo ikke høre forskel. Vi kunne ikke høre forskel på det, hvis vi gik ud og lyttede. Men så smed han dem ind i computer, og på de der spektrogrammer på computeren, så kunne han se, at der var forskel på de guldspore, der var på Gjerrild, dem på Grenaa, og dem nede ved Æbeltoft. Der var sådan en lille bitte forskel i det. Og så viste det sig, at når en guldspore hun en dag skal vælge en partner, hvis hun kommer op for Gjerrild, så skulle hun satme ikke have noget at gøre med dem nede fra Æbeltoft eller Grenaa. Så man kalder det der clusters inden for de der områder, hvor altså nogle fuglebestande, hvor de holder sammen. Og der vælger de inden for det samme clusters, hvor de vil helst være sammen med dem.
Nej, hvor vildt.
Det er også noget, man finder ud af lige i øjeblikket. Altså noget, som er virkelig sådan topper inde i fugle... videnskaben. Det er, sang er virkelig hot i øjeblikket. Der kommer rigtig mange artikler om det, fordi man finder ud af, at det ikke er så simpelt med, at de bare skal lokke en partner til, eller skræmme en konkurrent til. Der er alle små, bitte små nuancer i det, som man begynder at få øjnene op for. Ja. Så det er super spændende felt i øjeblikket.
Men jeg synes også, det er interessant, når man med mennesker, vi kan genkende vores stemmer gennem telefonen.
Ja.
Mm. Altså, hvad er det for nogle bitte små nuancer, vi hører? Når man ser sådan, når man går rundt inde i København og ser folk, der går hen til en dørtelefon, det er ret ofte, det lyder sådan her, kring, 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 op i den anden ende, men ligesom, og så siger det, hej, det er mig.
Ja.
Det er ikke engang et sekund til tale. Så var godt nok, gud, det er Susanne Fendt.
Ja, det er vildt nok. Ja. Det har jeg aldrig tænkt over.
Jamen, på den måde er du også lidt arrogant, når vi som mennesker så siger, at de lyder jo bare ens, eller det kan man ikke høre forskel på. Nej. Fordi når man er den samme art, et individ af den samme art, så har man jo, er man jo meget mere fintunet på, hvordan er kommunikationen inden for min art. Ikke?
Ja, lige præcis.
Ja, det er sjovt.
Ja.
Så har vi en anden lytter, der har et spørgsmål til dig, Allan.
Mm-hmm.
Hej, vildt naturligt. Og det er et spørgsmål, der kommer fra Anne Mette. I slutningen af et Huxibak-program, ubegribeligt om kraver, kom de ind på fuglehjerner. Og det er derfor, jeg siger det til dig, for jeg mener, det var dig, der var med i den udsendelse, Allan.
Ja.
At man var ved at finde ud af, at de fysiologiske er helt anderledes kompakte og effektive end for eksempel pattedyrshjerner. Kunne I udfolde dette i et af jeres programmer? Det var i hvert fald noget af en cliffhanger.
Ja, det er det også. Det er jo ikke, hvis vi nu har snakket om det med, at fugleforskningen er, det er hot med fuglestemmer, så er den da brandvarm, når det gælder hjerner. Og det er noget, Jørgen og mig har dykket ret meget ned i på det seneste, fordi lige det der med fuglehjernen og pattedyrshjernen, det har man jo kigget, vi har jo, hvor mange år siden er det, man siger, at vi splitter os op?
Ja, det er vel nok en 350 millioner år, altså et sus.
Der gik der to veje, ikke? En af dem gik jo så, hvad skal man sige?
Øjlerne?
Yes.
Ja, og de andre vendte fødderne fremad.
Ja, så og der på det tidspunkt, hvor man deler sig, så sker der en udvikling af hjerner, som ser helt vidt forskellige ud. Vores pattedyrhjerne, når man åbner låget på os og kigger ind, så er det jo alle de her fine viklede drejninger og sådan noget, og sådan ser en fuglehjerne jo slet ikke ud på samme måde. Og det har man jo så i sådan tidligere jo i hvert fald tænkt, jamen så er det meget primitiv hjerne, og så kan den ikke så meget. Mm. Men der er da man blevet klogere siden da.
Den er bygget helt anderledes, som du siger, med at mere er det nogle centre, hvor vores hjerne, den er jo bygget op med hjernebarken der, ikke, hvor alt det kognitive, det ligesom foregår. Men der, den der hjernebark har fuglehjernen ikke, der har de i stedet for nogle centre, og de har også evnen til at opgradere nogle centre i perioder af året, ikke, hvor de har brug for det. For eksempel de arter, der gemmer føde og skal kunne finde det igen, så kan de ligesom, så svulmer den del af hjernen op.
Kommer der nye neuroner, eller laver de nye forbindelser?
Nej, de kan nemlig lave nye neuroner, og det er ret unikt for...
Ja. Men det er jo det, vi er kendt for, ikke at kunne.
Ja. Og det er, også, det er jo også en af grundene til, at man forsker så meget i fuglehjerner, fordi tænk, hvis man kan finde hemmeligheden til, hvordan fugle gør det der med at regenerere nerveceller, ikke? Eller,
det er sejt. Ja.
Og pakke det på den måde der, ikke? Og det er jo også, lige det der også med det der med at regenerere, altså der findes jo heller ikke døve fugle. Altså du kan godt gøre en fugl døv, men så genvinder den hørelsen efter et stykke tid. Og det er jo også ting, altså, wow, hvordan har de løst det, ikke? Og det er også noget, man kigger meget på. Så hele det der, at det der med, at de kan køre op og ned for kropsdel, altså også deres kønsorganer, de forsvinder ind til ingenting i løbet af den tid, de ikke skal bruge, så skal de jo ikke flyve rundt med det.
Og det er netop det med flyvningen, ikke? Altså, fordi alle de steder, hvor de kan spare på det, hvis de kan gøre hjernen lige så effektiv og samtidig kompakt, så har de jo en kæmpe fordel, fordi så skal de ikke flyve rundt med at bruge en masse energi.
Så fuglens hjerne, det er sådan en bærbar computer, ikke?
Ja.
Og vores, det er sådan en stationær, der slæver rundt på.
Ja, vi kan godt, fordi vi ikke behøver at flyve, så kan vi godt have den her under armen der.
Ja.
Ja, og hvis man skal bruge det der, så kan man jo sige, at hvis man har to forskellige styresystemer, en Mac og en Windows, så hvis man nu siger, at fuglen det er Mac'en, og pattedyret det er Windows, så har de jo begge styresystemer kan jo regne den ud. De er bare bygget op på en forskellig måde.
Ja.
Altså. Og det er jo vildt, ikke? Altså, man har jo det der med kyllingehjerne og dumpap og så videre, ikke? Altså det er jo sjovt, ikke, at man har gået med den opfattelse i så mange år, hvor man egentlig har rendt rundt og set på vores elskede kragefugle, som kan jo løse nogle opgaver, som jo måske kun chimpanser kan løse, hvor alle de andre menneskaber simpelthen må give op.
Men vi har jo nok også haft et antropocentrisk forhold til intelligens, fænomenet intelligens. Det har vi forbundet med en masse forskellige ting, også bevidsthed og vores agerende i verden, og vi har jo altid sagt, at mennesker er helt vildt intelligente, og det er vi bestemt også.
Bestemt.
Eller I er i hvert fald. Og der tænker jeg bare på, at intelligens kan måles på mange forskellige måder. Vi kan se, at de er kravfugle. Altså, YouTube er jo en lang, dejlig historie om kravfugle, der gør fuldstændig vilde ting.
Yes.
Og musvitter også, for den tages skyld. Der er flere, der kan lave de der meget komplicerede ting.
Ja.
Så den intelligens har de ekstremt højt udviklet.
Ja. Det må også være svært. Altså, det er det jo svært også. Hvordan skal man skulle sætte sig ind i et andet dyr end mennesket? Altså, nu snakker jeg om det med fuglesang og sådan noget, de der små finesser, og hvordan man kan høre forskel på det. Det er jo også, det må også være virkelig kompliceret at skulle lave nogle tests og nogle undersøgelser på et helt andet væsen, for at ligesom at kunne nå frem til at lave alle de her undersøgelser. Det kræver også nogle forskere, der kan tænke ud af boksen og sætte sig i... Altså også skulle vide noget om den art, ikke? Jeg tror måske også, det har været lidt et problem med nogle af de her undersøgelser, man ikke rigtig... Altså der, hvor man for eksempel kom rigtig langt med papegøjer og lave undersøgelser, hvor meget de kan, det var, da man begyndte at sige, jamen, papegøjer, de er sociale. Så når vi skal lære nogle papegøjer noget, så er det dumt at bare sidde og en forsker og en papegøje og sidde og prøve at lære den ord på den måde. Næh, det er smartere, at der sidder to forskere og snakker sammen og prøver at inddrage den der papegøje i snakken, så sker der lige pludselig en masse ting, og så bliver der lavet en hel masse i den der papegøje. Altså, det er de vildeste ting, man har lært nogle af de der papegøjer. Og det fik man først i gennembruddet, hvor man lærte med det, hvor man sad og snakkede sammen i plenum.
Nej,
og ikke på den måde, ikke? Fordi de sociale fugle, ikke?
Ja, ja, se sang eller hjerne. Stop med at undervurdere fuglene.
Ja.
Stop med at sige kylling, hjerne, dumpap. Og lad være med at sige ule og kloge. Ja. De er klogere i forhold til de andre.
Altså måger, det er også en gruppe af arter, hvor man tidligere har tænkt, om de var sgu nok ikke så kloge. Mm. Altså, og der har man så fundet ud af, at de kan faktisk mange af de samme ting, som også kravfuglene kan, som jo man jo så dog har regnet som nogle af de klogere. Så man har givet dem den der, der er sådan en snoretest, altså hvor fuglen så ligesom skal regne ud, at hvis den hiver i den snor, så kan den få fat i den der lille skive, hvor der så ligger en god bid på. Og der har man så lavet forsøg med den, der hedder ringnæbet måge, den der svarer lidt til stormmåge, men det er den amerikanske ekvivalent. Og de kan godt løse den der, altså som, og det er sådan en test, hvor man regner som ret høj i hvad hedder det, kognitivt niveau, ikke, hvis man kan regne den ud.
Ja. Ja.
Det kunne de fleste af dem, de kunne ligesom i første forsøg og også gentage det, altså, så det var ikke bare sådan en engang, så de lige var heldige.
Nej. Det du refererer til, er faktisk blevet bragt i videnskab.dk, hvor de har skrevet en artikel, hvor de også gør opmærksom på, at de her måger, de kan sidde og kigge på, hvad menneskerne spiser, og så tænke, nå, men så kan jeg også spise det. Hvilket er ret vildt, fordi de fleste dyr, der har man jo instinktivt, altså de er genetisk klar over, jeg skal spise den der, jeg skal løbe med at spise den der. Ja. Men hvis mågerne så kigger på os og siger, okay, hvis de der klamme æber kan spise det der, så
kan jeg også. Ja, og jeg tror nemlig, at den her artikel, eller den her undersøgelse, der var det, at man har brugt forskellige farver og chipsposer, og så det var de chipsposer, som menneskene havde rørt ved. Det var dem, mågerne gik efter, fordi det vidste de, at det var, altså, så de ser ligesom, de kigger ikke bare på alt vores skrald. Der er ligesom noget, der er mere interessant, ikke? Det er, det vi har rørt ved, det må der være noget føde i.
Nej, hvor sjovt. Men det er ligesom den der meget kendte YouTube-video, en måge, der går ind og henter en pose chips selv i butikken.
Nå ja.
Når bare hiver den ned af krogen, og så ud af døren igen. Og det er fedt, at den ikke bare sådan går ind i butikken, men bare sådan ind. Okay, de der chips, altså det ud igen.
Der er en anden Gunnar.
Er der en anden Gunnar?
Ja, og Gunnar, han hedder Blaske til efternavnet. Han har skrevet til os, kan I hjælpe mig med at fortælle, hvilken fugl, der kvidrer på vedhæftede lydklip? Det kunne lyde som en solsort på speed, men det er det ikke. Bedste hilsner, Gunnar Blaske. Men er det en havesanger, Gunnar har med at gøre her?
Nej, det er det så heller ikke. Men det er den, som man tit forveksler med havesanger.
Okay.
Og det er nemlig en munk.
Ja.
Men hvor havesanger, den kører i sådan meget det der speed, solsorte speed tempo, uafbrudt, og den kan synge ret lang tid ad gangen. Så munken, den starter sådan lidt tøvende, og så slår den over i de der klare solsorte-agtige toner, men den er sådan meget hakkende i tempoet. Ja. Som om den ikke rigtig kan få det til at fungere. Så det kører sådan op og ned i tempo.
Og freestyle også lidt, ikke?
Jo. Og har det også det der lyse, og sådan en kortere sang også. Mm.
Ja, men så fik Gunnar svar på den.
Ja.
Vi har fået et spørgsmål fra Torvald Kølle. Hvordan bruges de forskellige typer af fuglevinger? Hjerteligt tak for et skønt og dejligt program, som jeg lytter til med stor fornøjelse. Og selv tak, Torvald. Tak for at lytte med. Sommetider må jeg høre et program flere gange af bare glæde. Det er da noget af det dejligste, man kan høre, hva'? Nå. Jeg foreslår, at I tager spørgsmålet op om, hvordan de forskellige fugle flyver, i det hver art jo har forskellige flyvebehov, om jeg så må sige. For eksempel har høns behov for at kunne flyve korte strækninger, i det den vilde bankiva-høne, som er stamform til vores tamhøne, er en skovfugl, som ikke har behov for at flyve langt, men blot op i træer og flygte fra rovdyr, hvorimod duer jo har et helt andet behov for at kunne flyve. Dette viser sig også i vingernes konstruktion. Jeg tænker her for eksempel på duerne, hvor både klippeduen, skovduen og tyrkerduen alle har en signalflugt, hvor dorken, et gammelt udtryk for handduen, dorken, det er sjovt, det skal jeg til at kalde nogen i byen, din dork, Nå, har en flugt, hvor de banker vingerne sammen over ryggen, imens de flyver op i luften, så det giver nogle kraftige, klaprende lyde. Og viben, som når den flyver og synger mod nabohannerne, har en speciel flugt, hvor man hører en særlig lyd fra vingerne under sangflugten. Ligeledes har dobbeltbækkersilen sin fantastiske lyd, når den flyver over sit territorium, mens den i skrå nedadflyvning lader halefjerne vibrere i vinden, så det giver denne sælsomme, mystiske lyd. Det var blot nogle få eksempler, som skal illustrere mit spørgsmål om fuglevinger og deres funktion i flugten. Hilsen, Thorvald Kølle.
Det er jo et ret godt spørgsmål, fordi der jo findes jo alle mulige vingeformer. Men nu talte vi jo tidligere, tror du, Allan og mig, der talte om det, det med... med mursejler og svaler, som, og, som ikke er i familie, men som har udviklet samme vingetype. Så man kan jo, man, der er virkelig meget, er meget, meget stor forskel på en svalevinge og en kravvinge. Mm.
Ja, det er jo, som du siger, meget afhængigt af, hvordan de flyver. Ikke? Altså, så mange af de store fuglearter, de bruger jo termikken, altså den opadstigende varme luft. Så kan de ligge der på den der varme opadstigende luftstrøm, indtil den er ligesom nået op til toppen, og så kan de så flyve derhen, hvor de vil, uden at bruge energi på det, fordi det er luften, der ligesom bringer dem til tops, og det er ret hurtigt, de kan komme til værs, fordi det er jo sådan noget, måske nærmest 3 eller 5 meter i sekundet, at de, den der luftstrøm på sådan en varm sommerdag, ikke, hvor, hvor solen bærer ned, og det er jo tit de mørke områder på landkortet, altså over skove og sådan noget, man ser det her. De store arter der, det er jo sådan noget, de store rovfugle, og så gælder det om at få så bred en vinge som muligt, så der er så stor bæreflade som muligt i forhold til kropsvægt.
Men man ser også bare inden for helt nær beslægtede arter, altså som nu Bjørn til sammen en stor gruppe af fugle, som bruger det der med termik, men for eksempel hvis man har noget herhjemme som grænsanger og løvsanger, som jo er meget nært beslægtet. Hvis man kigger på deres vingeform og længde, så er de jo faktisk ser de meget forskellige ud, hvis man har dem i hånden. Og faktisk kan man også godt se det, når de sidder på en gren, at løvsanger den skal hele vejen ned syd for Sahara, mens at vores grænsanger den flyver ikke mere end til Sydeuropa, og så stopper den der.
Og hvad er forskellen på vingerne så?
Der er hos løvsangeren lange, smalle vinger i forhold til lidt mere, hvad skal man sige, afrundet og kortvinget hos en grænsanger.
Så afrundet kortvinget, det dur ikke til at flyve langt, hvad?
Nej. Så det, og det er jo ret sjovt. Og det er jo to meget nært beslægtede arter, så man kan sætte en lille forskel.
Men viben, den har jo virkelig sjove vingeformer. Eller de er meget sådan afrundet. Og den flyver heller ikke langt. Mm. Altså, er det også noget med den stans i luften?
Jeg tænker, det er et signal. Altså, der er jo en del arter af dem, der har meget markante hvide felter i vingerne, enten på oversiden eller undersiden eller begge dele. Det er tit sådan en del af en territorieflugt, eller, altså, hvor man hævder territoriet, eller det kunne også godt være at tiltrække en mage. Altså, fordi det der, en vibes vinger, det der, den der flaksen, når det er sort og hvidt, det ser man jo på meget lang afstand, ikke?
Ja, det er virkelig synligt, så det må næsten være et signal.
Ja. Det er godt med lidt ekstra bred.
Mm. Han nævnte jo det der med ringduen, som jo som laver de her klapperne vinger, som det gjorde. Mm. Der var lige en ringdue, der lige slog med vingerne her, som jo er sådan også, hvad skal man sige, et signal, i stedet for at den jo ikke kun siger, altså ru, men den også bruger sine vinger til at markere et område, og det ser man jo Også hos natravn, som jo også laver et ekstremt højt klask. Altså det er ligesom, man slår hænderne sammen. Altså det er virkelig voldsomt, når man er tæt på. Ikke?
Og også en art som vinand. Det er derfor, den hedder vinand, fordi dens vinger, de viner, eller den giver sådan en vinende lyd, når den flyver. Altså hannerne, de har det også i deres parringsspil. De har det der, hvor de kaster hovedet tilbage og siger sådan en knirkende lyd, og så rejser de så tit lige op og slår med vingerne en gang. Og lidt ligesom fasan gør det jo også.
Altså, den har også gang i vingerne, når den lige har sagt råk en gang. Ja.
Og vipserogen slår også vingerne sammen.
Det gør den, yes.
Så er der uglen, det kan jeg huske, du lærte mig, da vi var små.
Ja.
Så lærte du mig, at uglen...
Ulerne?
De er virkelig stille, når de flyver.
De er vinger. Lydløse.
Lydløse, som jeg prøvede at sige.
Ja, det er selve fjerkonstruktionen. Og det giver også god mening, når man er nattens jæger. Mm. Og man netop jæger ting, som virkelig skal høre godt i mørke for at flygte. Så giver det jo så god mening at være lydløs.
Og Ask Lysdal har skrevet en uglehistorie.
Nå?
Hvor Ask Lysdal kom kørende på cykelstien. Og så stod der et stykke brænde midt ude på cykelstien.
Og det er usædvanligt. Også
ja. Og så kører Ask forbi, og så viser det sig, at det ikke brænde.
Det var ikke brænde.
Den havde fjer.
Nå.
Så en ule, der stod på cykelstien.
Ja.
Og så stoppede en cykel og gik tilbage mod den. Han var næsten henne ved den. Så lettede den.
Ja.
Og han skal beskrive også. Så rakte jeg hånden ud efter den, og da min hånd var cirka 20-30 cm fra den, lettede den og fløj sin vej med helt lydløse og bløde vingeslag. Jeg var helt høj bagefter.
Så det vildt, kan jeg godt
forstå. Det var så tæt på et vildt dør.
Ja.
Ula er vilde.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Jeg sad på en altan engang på ferie på Samos, tror jeg det var. Sad det, siger jeg der, nød den lune, græske nat der. Så pludselig så kommer der en ule flyvende helt tæt på altanen. Det jeg så husker er, at det hele foregår i slow motion. Så den der ule kommer flyvende forbi slow motion, og så vender den fandme hovedet, og så stirrer den mig direkte ind i øjnene, og følger mine øjne, og så flyver den videre. Det glemmer jeg heller aldrig.
Det var virkelig intenst.
Det var en ule, Vicky, så hører du efter, mand. Jeg ved det ikke, Vicky. Den var ikke særlig stor.
Jeg tænkte nemlig også, om det var en slow. Var den hvid?
En slow?
Slow-ule.
Var den hvid? Var den hjerteformet ansigt? Lille næb? Blege hoved?
Ja.
Meget hvid generelt?
Jeg lagde ikke mærke til resten af kroppen. Vi er altså i mørke. Men ansigtet, om jeg så må sige, hovedet forfra, blev lyst op af lyset fra altanen. Så, og det virkede meget lyst. Og hjerteformet, jeg er helt klart.
Så var den slow. Okay, sejt
nu. Asks fine...
Nej, hælemejser! Der er skægmejser, så hælemejser. Nej, se, du kommer der en fjerde.
Nej, det var en vipstjern.
Ej.
Nå.
Nej, du kommer der en femte. Nej, jeg skal lige kigge. Du bliver lige nødt til at vende. Nej. De kommer herover. Kig op, Johan. Tag din kikker. Der. Det er jo ligesom med Blåhansen, der
de
er
også nogle lige... De skal have fat i spændingen.
Nej, hvor er de flotte.
Nå, har du din baby med? Du ser lidt slidt ud, hva'?
Hey, Vicky. Små palemejser har også...
Ej, nu kommer murser. Nej, det er alle mine yndlingsfugle på en gang. Jeg kan slet ikke... Nej, nu flyver de den anden vej. Nej.
Ej, hvor er de flotte.
No.
Mens Vicky lige har det lidt vildt med de der halemejser, så kunne vi måske lige, fordi Ask har faktisk også et spørgsmål angående det der stykke brænde, der viste sig at være en ule. Han siger, at den var mindst 30 cm høj. Nok lidt mere, da den sad der. Mm. Fjerdragten var lysebrun og meleret. Jeg tror, der er tale med natuglen, men jeg er ikke sikker. Uanset hvad, var det fedt med venhilsen Ask. Hvad siger I eksperterne?
Jeg tror også, det er en natugle her.
Ja.
Jeg er ikke
en
sikker
natugle.
På,
at
det er
en
natugle.
Det er
også en skovhornugle, der har
slået
sådan... Skov hvad? Til en anden gang, Ask, så er det vigtigt at notere, hvornår på året det er, og hvor i landet vi er. Er det her for eksempel sket på Bornholm, så er det med statsgaranti ikke en natugle.
Og hvis det her var sket i juli måned, var det med fuldstændig 100% sikkert
ikke en mosehornugle.
Ja.
Men det var nok en natugle, en skovhornugle eller en mosehornugle. Ja. Afhængig af faktorerne og stedet.
Ja.
Og det kunne måske godt være en ung, altså en relativt nyudfløjet, ikke? Hvis han kunne komme så tæt på.
Ja,
så den har siddet der på vejen og ikke været super god til at flyve måske. Og så.
Eller også har den siddet og sovet.
Ja.
Altså det skal ugler jo også en gang. Men hvorfor
de er jo vågne om natten jo.
Ja, men måske har den været træt.
Ja. Ja.
Så er der et spørgsmål fra... Susi Elena Appelgren. Grand Prix-fugl er overskriften.
Mm.
Allerede der bliver man nysgerrig, ikke? Hej, Vicky og Johan. I vores store vilde have ved Vesterhavet har vi en diskokugle skør fugl, der lyder som en halvdårlig dansk Grand Prix-vinder fra 80'erne. Jeg mistænker, at det er en solsort, der er tillært til omkvædet. Video.
Video.
Ikke video. Med venlig hilsen, Susi. Og så skal vi lige høre.
Lad os lige prøve at høre, hvad hun har sendt ind.
Jeg tror, det er en sangdrossel, er det ikke?
Der er meget på den der. Der er også en jansbo også.
Ja, og der er også sosor.
Video.
Ja, det er en sangdrossel.
Det er virkelig sjovt. Den siger faktisk video.
Ja.
Det er en sangdrossel.
Ja.
En halvkugleskør sangdrossel.
Hmm. Ja. Hvor den gentager det ordret.
Video.
Det er sjovt. Det er faktisk video.
Video.
Og I siger?
Sangdrossel.
Sangdrossel.
Men der er flere, men nu er det den sangdrossel, men jeg synes også nogle gange, en guldbo kan også kalde sådan lidt video. Sådan i den. Og så siger man jo vel også, at... hvad hedder den? Kamin dumpap.
Nå, ja.
Please to meet you. Den kan jo også godt være lidt video.
Ja, det er rigtigt.
Og Brixtof, det hed bandet Brixtof.
Det hed Brix, tror jeg. Gør det ikke det?
Brix.
Ja.
Det er rigtigt. Ja. De hed Brix.
Det er Brix.
Ja. Jamen, det er en sang af Jens Brixtofte.
Ja.
Mm.
Så Jens Brixtofte har sikkert hørt
Brix.
Sangen Drossen sige video.
Ja, det kan være. Eller også har sangen Drossen hørt Jens.
Ja, det er også noget.
Ja. Men jeg synes bare lige, hvis jeg så skal hurtigt tage en anden dejlig oplevelse, som der er kommet svar på, men bare fordi det så har været sådan en dejlig oplevelse for Sofie, så synes alle skal have den.
Mm-hmm.
Først og fremmest tak for fantastisk radio, som holder mig kørende, når alt andet svigter.
Ja.
I søndags blev jeg helt høj af en naturoplevelse og følte en uundståelig trang til at dele den med jer. Jeg har hørt en ny fuglestemme i træerne lige uden for vores lejlighed. Jeg synes, det kunne lyde som en nattergal, som jeg aldrig har hørt før. Men ifølge Dofs fugle-app var det den fugl, der kom tættest på. Jeg optog fuglen synge og sendte videoen til min Dof-ven, som bekræftede, at det til min store glæde var nattergalen, der synger uden for vores altan i Ørestaden. Hurra!
Okay.
Desværre synger den ikke så tit. Men den var der, og det er nok for mig. De bedste naturhilsner, Sofie! Tillykke med den, Sofie. Ja. Det var dejligt. Det var en dejlig ting.
Jo, jeg bor selv i Ørestaden. Der er jo to steder, hvor der er oplagt, man kan høre nattergal. Det ene er, hvis man bor helt op mod Amager Fælled, der sidder der faktisk nattergal ret tæt på der. Så der er lige et byggestort byggeri der. Ja, så er det helt nede den anden ende, ned mod Vestamager. Den aller nederste del af det, når man kommer og hopper i metroen og går lidt længere sydpå, der er der sådan et pilekrat-sumpområde dernede, og der kunne meget vel sidde nattergal dernede. Så det... Jeg tror nok, det er dernede, at vedkommende bor.
I den forbindelse,
Ja. Så
synes jeg, at vi skal høre fra Grete Rønnerup Egerup, for hun har også skrevet en nattergalhistorie.
Ah, men alle de nattergalhistorier.
Ja, skal du høre her.
Og hvis man vil have nattergal utroligt tæt på, så kan man tage meget tidligt til Gunsø Maglesø.
Det kan man nemlig gøre.
Ja.
Hun skriver, nyligt hjemkommet fra en rejse til Potsdam med bil, må jeg berette om min vilde nattergaloplevelse. Vi skulle som mange andre i Bordershop, før vi skulle med færgen fra Rostock til Gedser. Vent lige lidt, Grete. Det har ikke været en nattergal. Det har været en lommelærke. Nå, vi havde god tid, og efter endt indkøb kommer vi ud på P-pladsen, hvor en usædvanlig høj og meget tydelig nattergalsang mødte os. Vi nød det naturligvis, men måtte også undre os, da stedet er omgivet af motorvej, store lastbiler og højt snakkende mennesker. Ikke just de omgivelser, man normalt forbinder med den lille sky nattergal. Og jeg ved jo også, at den smukke sang kan høres langt væk, men den var så tydelig, klar og distinkt, som jeg ikke har hørt den, siden jeg for mange år siden var på nattergaletur og stod næsten ved siden af den lille fugl. Med vinduerne åbne kørte vi rundt på pladsen for at komme ud den rette vej. Det kender jeg. Hvorved vi måtte konstatere, at der var minimum to fugle, der talte sammen. Nok snart tre. Det var vildt skønt at opleve, men også ret overraskende, da der mildest talt vrimlede med biler, store og små, hele tiden. Det hører nok til en af de mest uventede, men uforglemmelige naturoplevelser, jeg har haft med min familie. Tak for et dejligt, oplysende og herligt humoristisk program. Med venlig hilsen, Grete R. Egerup fra Hillerød.
For to år siden, så er den første nattergal, jeg hørte, var på vej hjem fra naturmødet på en meget kedelig resteplads. Så jeg ved ikke, hvad I tænker. Jeg tænker bare trækfugle, der lander og er lidt små lystne.
Jo, men det kunne også godt være, altså, jeg tror ikke, de behøver særlig store arealer. Hvis der er sådan en lille, ved de der motorvejsudflætning og sådan noget, der kan jo godt være måske et lidt sumpet pilekrat med lidt... Det er jo det der med den fugtige bund, de rigtig godt kan lide, ikke? Altså nattergal.
Og deres rede ligger de, eller passerer de i brændenælder blandt andet, eller høje urter, ret tæt nede ved jorden der. Så det er der, man finder de der. Og der hopper de også rundt der omkring og finder larver og biller og sådan noget.
Vi tager lige et klip fra vores tur i sidste uge, her ved Gunsø Maglesø.
Vores legendariske tur.
Legendariske tur. Der hørte vi nemlig også... nattergal.
I den grad?
Ja.
Men der er noget godt herovre. Jeg ved ikke, om du kan høre det.
Nå, det er nattergalen.
Yes, præcis. Oh. Kæft, der er knald på ham, hva'? Det er jo et fantastisk sang, sådan er der galt derovre.
Ja, det er meget vildt.
Der er jo både vores nattergal og så den sydlige, som jo også breder sig nordpå. Ikke?
Mm-hmm.
Så hvis man tager det England, nu vi snakker om England, så er det jo den sydlige, man hører derovre.
Nå.
Så har de ikke.
Vi har den sejeste.
Vi har den sejeste, ja. Det er lige før, man burde kunne se den.
Ja. Jeg har set en gang i mit liv.
Ja. Altså, den sang er jo så kraftig, at det nogle gange er, altså, det er svært at placere den, fordi at
ja, den er over det hele.
Man føler jo, som om man sidder lige i masken på en.
Ja. Altså.
Jeg tror faktisk, den sidder henne et led længere henne nu.
Ja. Ja.
Rykker den så ikke også lidt?
Jo.
Det er jo lidt vildt, at vores nattergal, de flytter jo dernede omkring til Afrikas Horn,
mm-hmm,
hvor der ikke har regnet i 5 år. 5 sæsoner hvor, uden regn.
Nej.
Så der er jo mega, mega hungerskatastrofe dernede.
Nej,
og
5 år.
Alle husdyr er stort set forsvundet fra det område der. Så taler lige om tørke her,
ja.
Hvor vi lider af det i Danmark, men der er, altså, den er helt galt dernede.
Nej.
Og det er måske en af forklaringerne på, at, at vores nattergal har det lidt svært i de her tider. At,
hvordan ser du det?
Ja, men bestanden går lidt tilbage. Den er stadigvæk sådan jo nogle områder, hvor du ser en hel del nattergal, men der er så også områder, hvor den stort set er forsvundet fra. Ikke? Så, og ser man generelt ud over hele landet, så går den tilbage.
Okay.
Så det kan være... Det kan være noget dernede i vinterkvarteret, der gør det, men det kan også være noget herop, hvor der også måske er noget mangel på føde, altså insekter. Så, måske også noget på selve trækket. Der kan også være noget negativt der, ikke? Så,
ja.
Så den hænger lidt i bremsen, den kære nattergal der, desværre.
Ja.
Helle Vitved har sendt en mail og skrevet, for nylig fik I tilsendt en lyd, som I gættede på, var en misteldrossel. Gættet.
Og I.
Det passer fint med, at denne fugl er temmelig almindelig i Sydvestjylland. Det er jo dejligt at høre.
Mm-hmm.
Og få lidt opfølgende opklaring på misteldrosselens udbredelse i Danmark. Mm-hmm. For mig er det forårsbebuderen, men desværre har den svigtet mig i år. Der plejer at være en 3-4 stykker i vores lille landsby. Et år havde den påbegyndt en rede i vores pæretræ, cirka 5 meter fra stuevinduet, mens vi var på ferie. Vi kunne så iagttage, hvordan den nærmest syede sin rede. Jeg tror, den brugte knopsiv, for jeg så den luske rundt på søbredden. Ligesom en væverfugl, stak den sivet igennem reden, op og ned. Den opgav dog det nære naboskab og forsvandt. Da jeg pillede reden ned, kunne jeg løfte den fine indre rede ud af det grovgrenede ydre rede. Hvordan den undgik at sy dem sammen, aner jeg ikke. Hilsen Helle Vitved. Det synes jeg bare er sjov info. Vidste I noget om misteldrosselreder? For det vidste jeg ikke.
Jeg ved noget om hvad hedder det, drosselreder.
Ja.
At de bygger først, kan man sige, selve fundamentet i reden, altså selve skålen, eller ikke skålen, men selve grundsubstansen i den. Og så inde i midten, så henter de jo tørsket træ og mudder osv. Og så laver de en lerskål inde i bunden af det.
Nå,
så ligesom er delt, man kan sige, det er næsten 2 reder i en.
Ja.
Altså en først sådan en flettet en, og så en lidt mere fast tyk skål, der er lavet af... Det kan være mudder, det kan være...
Også solsorten,
ja. Ja, de henter også materialer. Og
jeg skulle lige til at sige, at solsorten er jo også en drosselfugl. Mm. Så tænker jeg bare, gør den det?
Mm.
Solsorten, ja.
Der var også et spørgsmål her med solsorten og mine sumplanter.
Mm. Nej, men så skal vi også... Men bare lige hurtigt, ja. Er der nogen af jer, der hørt om det der med, de syr? Det synes jeg er ret sejt, hvis det er Danmarks svar på væverfuglen, vi er ude i der.
Det er der mange af dem, der gør, ikke?
Jo.
Ja.
Jo.
Altså, jeg tror, de fleste af de er jo rigtig dygtige til det. Altså, det er det, sidder faktisk og fletter det virkelig, virkelig småt og tæt på. Altså, jeg har det bedste eksempel, jeg har nogensinde set, det var to stillits, og det var en ret sjov oplevelse, fordi han ved ikke et sekund for hunden. Altså, når hun så kom med det der redemateriale, så sad han helt sådan og sagde, stikker lidt. Og så sidder hun og syrer det. Altså, en lille bitte skål, der ikke er jamen, større end en munding på en kaffekop der. Og så, mens han sad hende sådan der, og sagde, stikker lidt, da hun så sad syet færdig, flyver hun ud efter nyt redemateriale, han søger lige bag en, stikker lidt, og så sidder hun og finder fint græsstrå tilbage, stikker lidt, og så sidder hun og syger.
Laver han ikke andet?
Han sidder, holder øje med hende hele tiden og kværner der, og han laver en det tog overhovedet ikke redde bygningen på noget tidspunkt.
Det er en lille døende, ikke?
Han skulle holde vogte hende, så hun ikke lige pludselig lavede et tidsspring, jo.
Ja.
Så.
Men altså, hvis man ved, hvor der er en sosu, der er ved at bygge redde, altså, så kan man godt sidde, altså, fordi det er det der med nærmest sådan, som en nål, ikke, med tåd, at de bruger næbet til at flette de der strå, de kommer med igennem.
Ja. Ja. Og hvis man faktisk kigger i en husskaderede, så får man så også lidt en oplevelse, fordi de har også selve, det kan godt være, at jeg sælger sjusk ud på lang afstand, men når man kommer helt tæt på og helt tæt ind på centrum af reden, så er det altså helt vævet, virkelig, virkelig flot. Og den bruger nemlig også trusketræ og mudder og alt muligt andet, og laver altså den lang pæv og blade og sådan noget, altså noget sjasket blade og sådan noget, som den flyver hen og danner sådan en redeskål der.
Det er altså virkelig sjovt, du siger det, fordi Pedella, som er pedel ude på Christianshavns Gymnasium, Jette, som er min gode ven, hun kan virkelig ikke lide skader.
Nå.
Og det har vi griner vi en del af henover. Hun siger der, gider jeg køre på den lyd? Altså hun er ikke, skal vi sige, hun er ikke ligesom det her lukkede selskab. Men så havde hun fundet en gammel skaderede i et træ, der skulle fældes. Og der var hun er snedker. Der var hun imponeret.
Mm.
Hun sagde, det var helt vildt, så delikat, den er lavet. Og jeg sagde også til hende, jamen det ligner jo bare en eksplosion, altså udefra.
Mm.
Så det er det ikke. Den er virkelig kompakt.
Ja.
Og,
ja.
Mm. Ja. Hun var meget imponeret.
Mm.
Nå, man skal til at kigge lidt nærmere på de der efterladte redder, man finder.
Skal noget til at imponere Pedella, det vil jeg sige.
Også de større fugle, altså hvis man har fulgt med i havørne TV, der har man jo kunne se, hvordan havørnen, også når de ligger på redden og ruer, så er der noget, der lige skal rettes, og der er en gren, der lige, den sidder ikke ordentligt fast.
Ja.
Så skal den lige hægtes ordentligt fast ind imellem de andre.
Ligesom når parcelhusejerne lige skal ud og fikse nedløbsrøret. Ja. Ja.
Men var der et spørgsmål også med en solsort?
Jamen det er Knud Bentsen, der har skrevet, at der står, solsorte æder mine sumpplanter. Jeg har en ganske lille have på 50 kvadratmeter, som jeg har fyldt med planter. Som på Manhattan, hvor pladsen er sparsom, må jeg gå i højden. Ligeledes har jeg anlagt en lille dam med guldfisk, undskyld. Men over dammen har jeg placeret et 5 cm dybt kar til sumpplanter, hvor insekter eventuelt kan være i fred for de grådige guldfisk.
Sådan.
Dette lavvandede kar har jeg plantet forskellige sumpplanter i, blandt andet brøndkarse, som jeg elsker til mit morgenæg. Jeg har også et solsortepar, som elsker at bade i det lave vand i karret. Jeg sidder 2 meter derfra og iagttager dem både bade hver eftermiddag. Altid handen først. Hun venter pænt, til han er færdig. Se, det er jo lutter idyl og fryd og gammel. Hvis ikke det var, fordi de tåbelige fugle begyndte at hente mudder i dammen, og de henter virkelig meget. Begge fugle ligger i fast rutefart fra min dam til reden, cirka 20 meter væk. Mudder har jeg nok af, men de tog også de nye planter med sig. Specielt hårdt gik det ud over min brøndkarse, som de fløj afsted med i næbet. Mudder, rødder og planter. Da blev min gæstfrihed såret, og jeg overvejede et kort øjeblik at hente riflen og skyde mistederne.
Den amerikanske løsning. Det var noget
udvikling på den historie.
Min brøndkarse skulle de fandme ikke hugge fra mig. Heldigvis gik jeg på internettet og fandt ud af, at det var et almindeligt kendt fænomen. Solsorten skal bruge mudder til sin rede, og den tager det, hvor den kan få det. Folk med nytilplantede og velvandede krukker har oplevet, at solsorten stjæler mudder, og så ryger der jo en spæd sommerblomst med i købet. Jeg placerede en stor potte med pottemuld i karret, så det blev til mudder. Og se, det virkede. Fuglene tager ikke min brøndkarse, og i løbet af en halv time havde de hentet en tredjedel af indholdet i potten. Nu har jeg ikke morderiske tanker mere, men lyder, at vi kan arbejde sammen. Solsorten og jeg. Og nu er det blevet så sent, at jeg får dividende. Han sidder på gavlen og synger så guddommeligt smukt. Venlig hilsen, Knud Bentsen.
Det var en dejlig historie, som endte lykkeligt. Den kunne have endt helt anderledes, hvis det ikke var for Google.
Ja. Kærligheden vandt.
Ja, præcis. Ja.
Og skal jeg læse biovittighed op, før vi slutter?
Ja, det.
Okay. Hej, Vicky og Johan. Jeg har en lille dyrejoke, som jeg hørte på en date engang. Og det bliver ekstra romantisk. Okay. Det er fra Lea. Hvorfor ser man sjældent en elefant, der gemmer sig i træerne? Mit bud vil være, at de ikke kan klatre i træer. Men lad os nu se. Fordi de er gode til det. Fordi, nu er jeg med. Ej, de er så gode til at gemme sig i træerne, man simpelthen ikke opdager dem. Det er godt. Hvordan gemmer en elefant sig i et kirsebærtræ? De maler deres boller røde. Det er jo store kirsebær. Det er nu ikke.
Modne frugter.
Ja, det er modne. Hvad er den højeste lyd i junglen? Det er en giraf, der spiser kirsebær. Leas kæreste, tror jeg, hedder Thomas. Men han fortalte, og hun skriver, og han fortalte mig også, at han var den bedste i Danmark til at identificere fugle, hvorefter han drejede hovedet mod den nærmeste fugl, holdt en kunstfærdig pause og sagde med en alvorlig mine. Ja, det er en fugl. Hermed fint bevist, at han jo var enormt god til at identificere fugle. Han er utroligt nok nu min kæreste, og vi lytter begge med stor glæde til jeres program.
Nå, hvor er det en sød historie.
Og Thomas. Ja, ja.
Hvis man er på en date, hvor nogen kommer med biovittigheder, så er det ligegyldigt, hvor platte de er. Og prøv at se, hvor lykkeligt det er for Lea og Thomas. Jeg er vild med det.
Nå, hej, jeg hedder Helena og er 13 år og elsker at lytte til jeres program. Jeg har fundet et par jokes, som Vicky måske kan grine af. Hvad kalder man en krydsning mellem en fisk og en kat? En havkat.
Nå, ja, selvfølgelig.
Hvad kalder man en hanfrø, der er gift? En frømand. fra Henrik Rødgaard. Hvad kalder man fiskens gat? Altså endetarmsåbningen. Fiskeeksport.
Den er ligesom nødudgangen.
Ja, det er ligesom nødudgang. To geder står i et... Det er nu det, Christoffer, der skriver. To geder står i et operatørrum og gumler på en filmstrimmel. Nå, hvad synes du? Spørger den ene ged. Ej, jeg kunne bedre lide bogen, svarer den anden.
Den er sjov.
Åh, ja. Kærligheden Christoffer, som forleden havde 5 aftenfalke i samme kikkertfelt.
Ej, ja. Så har
han Bastemose.
Sendt den i midt maj.
Her er der en mail fra Nino Toft Romanini. Det er fucking cool navn.
Ja.
Hej Vicky og Johan. Tak for et virkelig godt program. En lille biovits. En del fugle flyver i V-formation. For eksempel gæs. Sådan en V-formation er det ene ben i V'et meget ofte længere end det andet. Hvorfor? Fordi der er flere fugle i det.
Ej, det er ikke sjovt, at de flyver i V-formation. Jo, ikke i J-formation, men i V-formation.
Ej, din kæft, Vicky. Nå, og en lille bonusvits, som dog kræver lidt viden om indretning på klostre. Okay, det er sjældent, man får en vittighed starter sådan.
Den tror jeg godt, jeg kan.
Nej, hvordan formerer munke og nonner
sig? Ja. Ved celledeling.
Ja! Yeah! Allan kendte den. Tak, Nino Toft Romanini.
Tak
og tak, Allan.
Tak til alle lytterne for dejlige spørgsmål og vittigheder.
Ja.
Og opklaringer og opfølgninger og gode historier.
Ja.
Det var en sand fornøjelse.
Ja. Det var også en helt utrolig stor fornøjelse at være på tur med jer to. Ja, Lennart Dyrberg Larsen og Allan Gudjo. Vi vil også gerne sige tak til Carsten, som har været helt utroligt tålmodig på den her tur.
Og stille. Meget stille.
Han har også været meget stille. Ham har vi ikke haft noget ballade med. Og så vil vi gerne sige til lytterne, at hvis det er, man har lyst til at skrive biovittigheder, spørgsmål eller ros til programmet, så kan man gøre det på en mailadresse, som jeg ikke
Du mangler at takke Gunnar for at passe på os under, ja. Altså både feltet.
Har du mailadressen, fordi så tager vi Gunnar bagefter?
Jo, den står her.
Godt.
Vildt naturligt snabel@dr.dk.
Ja, vi skal også huske at takke Gunnar.
Ja.
Som
for god ro og orden.
Overordnet set.
Gunnar har det bare med, at når man er ude, hvor der ikke rigtig er andre mennesker, så er han vagthunden, der passer på os alle sammen.
Ja, men inde i København, der er han fuldstændig
kold
i sin hundenumse. Fordi
der er bare mange mennesker, ja. Men det er der ikke herude. Du kunne jo være ude på noget. Nej. Der er det godt at have en vagthund med. Der er jo sommer i Danmark.
Ja.
Den har været lang i år.
Ja.
Men det betyder altså, at vi holder en lille sommerpause.
Ja.
Men heldigvis kan man jo høre de tidligere afsnit.
Ja.
Og som vi også har erfaret i dag i lytterspørgsmål, så er der nogen, der godt kan lide at høre dem flere gange.
Ja.
Så det kan man altid gå ind og høre på DR Lyd.
Udvalgte stjerneskud fra vores tidligere udsendelse bliver
drysset ud over jeres sommerferie
i radioen. Ja.
Bum, bum, bum. Pow, 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 pow. Det var stjerneskud.
Ja. Ja.
Nej, der sidder en farvevandnymfe på din kasket, Jørn.
Nej, jeg så den ikke.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.